Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Αλήθεια τώρα, είναι δυνατόν ένας ένοπλος να καταφέρει να φτάνει τόσο κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα τόσο καλά φυλασσόμενο χώρο? Και άραγε πώς είναι δυνατόν να περνά όπλα και αιχμηρά αντικείμενα χωρίς να εντοπιστεί στον έλεγχο? Και σε τελική ανάλυση, πώς δικαιολογούνται τα όποια κενά υπάρχουν στο και παρατηρούνται και καταγράφονται στο πρωτόκολλο ασφαλείας? Είναι πολλά τα ερωτήματα που μας έρχονται και στο νου και τίθενται στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση μετά την επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, το τρίτο σοβαρό περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του Αμερικανού Προεδρου. Και την ίδια ώρα, εδώ στα δικά μας, φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας για την υπόθεση των υποκλοπών αυτή τη φορά. Με φόντο βέβαια μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, τελευταία Δευτέρα του μήνα, Δευτέρα 27 Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία για τις υποκλοπές. Για ενταφιασμό της διεύρυνσης των κρίσιμων πτυχών της υπόθεσης έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιρρύπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Θα δώσει μάλιστα το απόγευμα και έκθετη συνέντευξη τύπου. Διακόπη για αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τις ενστάσεις της υπεράσπισης επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Συνάντηση Μητσοτάκη Τασούλα για τις τελευταίες εξελίξεις ήταν μια επίσκεψη με ξεχωριστό συμβολισμό, είπε ο Πρωθυπουργός, για την παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Για την οικονομία, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός των δημοσιονομικών κανόνων με στόχο και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Διπλωματικός ερηγμός από το Ιράν προτείνει στις ΗΠΑ συμφωνία για άνοιγμα του ορμούς και αναβολή των συνομιλιών για τα πυρηνικά σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και 2 ακόμα πηγές που επικαλείται το Άξιος. Στην Αγία Πετρούπολη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα γίνει δεκτός από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 96 δολάρια το αμερικανικό αργό στις διεθνείς αγορές. Στην Τρίπολη της Λιβύης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης για συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Και τέλος, σχεδόν έθριος ο καιρός, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές και σήμερα οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα μέτωπα και σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και μια πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες με αιχμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τα νεότερα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου αναμένει να οδηγηθεί σήμερα ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και όχι μόνο εκεί, σε όλη τη διεθνή κοινωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο 31 ετών δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και απέρριψε με οργή τις κατηγορίες που περιέχονται στο μανιφέστο του ενόπλου. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τις μυστικές υπηρεσίες την ώρα που είχε ανοίξει συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει η Έλενα το τελευταίο διάστημα για το τι πήγε στραβά και το τι πρόκειται να αλλάξει από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα, Γρηγόρη, καθώς οι αμερικανικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα του του 31 ετών δράστη της επίθεσης το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, του Κόλ Τόμας Άλεν, ο οποίος, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι διέφυγε από το τελευταίο σημείο ελέγχου που είχε στηθεί και έφτασε έξω από την αίθουσα όπου διεξαγόταν εκείνη την ώρα το δείπνο για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλτ Τραμπ, της συζύγου του, του αντιπροέδρου J.D. Vance και πολλών σημαντικών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντάλλαξε πυροβολισμούς με μέλη των μυστικών υπηρεσιών, ένας από τους οποίους δέχτηκε πυρά και τον έσωσε το αλεξίσφαιρο γυλαίκο που φορούσε. Έχουν ανοίξει πολλά ζητήματα, αλλά αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές αρχές επικεντρώνονται στο τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την επίθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες και στο Torrance της Καλιφόρνιας, στο σπίτι του ενόπλου που διέμενε με τους γονείς του, και γίνονται γνωστά διάφορα για την ταυτότητά του, για το background αυτού του ενόπλου, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ποινικό μητρό, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές. Ήταν απόφυτος του Caltech, ενός από τα σπουδαιότερα πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν όμως κάτοχος 2 όπλων νόμιμα, τα οποία και έφερε μαζί του, μαζί με πολλά μαχαίρια, και βεβαίως εδώ τίθεται και το θέμα του πώς πέρασε τους ελέγχους. Ήταν βέβαια ένικος, έμενε στο ξενοδοχείο αυτό.
Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες τους στους υπεύθυνους. Θα ακούσουμε και σε πολύ λίγο. Έχουν μιλήσει πολλοί άνθρωποι, πολλοί ειδικοί εδώ στο Star News Radio 105,8 και έχουν καταθέσει τις απόψεις τους για αυτό το ζήτημα, για τα κενά που υπήρχαν στο πρωτόκολλο. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό, να ακούσουμε, Ελένα, αν θέλεις λίγο, τον Ντόναλτ Τραμπ σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις, όπου εξήρε τις μυστικές υπηρεσίες την ώρα που είχε ανοίξει συζήτηση για όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Ακούμε τον Ντόναλτ Τραμπ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
When you look at it on tape, it's almost like a blur.
Right.
But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional, aimed their guns, and then they took them down immediately.
Ακούσαμε λοιπόν, Έλενα, τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι κινήθηκε πολύ γρήγορα δράστης, αλλά οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλειά του έδρασαν πολύ αποφασιστικά και πολύ επαγγελματικά, από ό,τι καταλάβαμε.
Κατά γενική ομολογία, όχι μόνο από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου, αλλά και πολλών δημοσιογράφων που ήταν εκεί, έδρασαν υποδειγματικά. Επίσης, να σου πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο CBS, απάντησε με οργή στα όσα αναφέρει στο μανιφέστο του κατά κάποιο τρόπο ο 31 ετών δράστης. Έστειλε ένα mail στους δικούς του, στους συγγενείς του, λίγο πριν την επίθεση. Εκεί λοιπόν αναφέρει, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ως ο φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος για τον εαυτό του και λέει ότι δεν θα αφήσει έναν παιδεραστή και βιαστή να λερώσει με τα εγκλήματά του τα δικά του χέρια. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν από τον δημοσιογράφο του CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με οργή.
Είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, βέβαια.
Σε πολύ πολύ ψηλούς τόνους, λέγοντας ότι δεν είναι βιαστής και ότι θα έπρεπε να ντρέπονται που ρωτούν αυτή την ερώτηση. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπες και εσύ, μίλησε για έναν άρρωστο άνθρωπο, για ένα μανιφέστο αντιχριστιανικό, όπως είπε, ενώ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε επίσης ότι αν το δείπνο αυτό γίνονταν στο σχεδιαζόμενο, στο καινούριο ballroom, την αίθουσα δεξιώσεων που κατασκευάζεται στο Λευκό Οίκο, παρά τις αντιδράσεις, τότε δεν θα συνέβαινε τίποτα από αυτά. Είναι μια άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει. Προς το παρόν, να πούμε ότι αργότερα σήμερα, αναμένεται ο δράστης να εμφανιστεί ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Ουάσιγκτον. Θα του απαγγελθούν κατηγορίες, 2 μέχρι τη στιγμή, για τα όπλα που έφερε, αλλά και για το ότι πυροβόλησε κατά Ομοσπονδιακού πράκτορα. Οι αρχές διερευνούν αν ήταν στόχος του ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί βέβαια τότε θα αναβαθμιστούν οι κατηγορίες. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε μία λίστα με στόχους αξιωματούχων της κυβέρνησης από την ανώτατη βαθμίδα έως την κατώτερη. Εκτός του Κάσ Πατέλ, του διευθυντή του FBI, δεν αναφέρεται ονομαστικά στον Αμερικανό πρόεδρο, και γι' αυτό ακριβώς γίνεται αυτή, και γι' αυτό ακριβώς μάλιστα γίνεται αυτή η έρευνα, Γρηγόρη.
Πάντως, όλες αυτές οι σκηνές εικόνες που βλέπαμε εχθές όλη μέρα και τις βλέπουμε διαρκώς και στο διαδίκτυο και στις τηλεοράσεις και στους δέκτες μας, πραγματικά ξεπερνούν ακόμα και τα κινηματογραφικά σενάρια του Hollywood, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι κάτι που θα βλέπαμε σε ταινία του Hollywood.
Και θα λέγαμε, δηλαδή, εντάξει, δεν γίνονται αυτά τώρα στην πραγματικότητα.
Ακριβώς, και είναι ενδεικτικά και τα σχόλια και οι δηλώσεις των σοκαρισμένων ανθρώπων που παρευρισκομένων στη συντριπτική τους πλειοψηφία δημοσιογράφων. Και θα μου επιτρέψεις να σου αναφέρω πολύ γρήγορα και τη μαρτυρία του πολύ γνωστού δημοσιογράφου του CNN, του Ulf Plitzer, το οποίος ήταν έξω από την αίθουσα ακριβώς τη στιγμή που γινόταν η επίθεση. Ήταν δηλαδή μερικά μέτρα μακριά από τον ένοπλο. Έγινε όλο αυτό μπροστά στα μάτια του και μάλιστα ο ίδιος ανέφερε πως ένα από τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών έπεσε επάνω του να τον καλύψει με το σώμα του για να μην δεχτεί σφαίρες. Οπότε ναι, έδρασαν υποδειγματικά, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι επανεξετάζονται τα πρωτόκολλα για αυτές τις, για την ασφάλεια, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν σε ένα μέρος, σε ένα σημείο, τόσα πολλά μέλη της κυβέρνησης και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος.
Παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που μας λες, Έλενα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις σημαντικές πληροφορίες και να πάμε στη Δέσποινα Συριοπούλου, γιατί είναι πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν για τα μέτρα ασφαλείας που δεν απέτρεψαν τον ένοπλο να πλησιάσει πολύ κοντά στην αίθουσα. Όλη αυτή τη συζήτηση για τα κενά. Τι είπανε οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 και όλη τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το τι πρέπει να αλλάξει από εδώ και πέρα, τα ακούμε στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί λοιπόν η Δέσποινα Συριοπούλου.
Σοβαρά και πολλαπλά ερωτήματα για την επάρκεια αλλά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας προκαλεί το περιστατικό του Σαββάτου στο Washington Hilton της Αμερικανικής Πρωτεύουσας. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο οι μυστικές υπηρεσίες έχουν διαχειριστεί δεκάδες υψηλού επίπεδου αντίστοιχες εκδηλώσεις, η πρόσβαση του ενόπλου μέχρι το εσωτερικό του ξενοδοχείου αποδείχθηκε ανησυχητικά εύκολη. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε ένα μεμονωμένο λάθος, αλλά σε μια αλληλουχία παραλήψεων. Το πρώτο κρίσιμο ερώτημα είναι πώς κατέστη δυνατή η τόσο εύκολη πρόσβαση του ενόπλου στο χώρο. Παρά την ύπαρξη περιμέτρου ασφαλείας, προσκεκλημένοι ανέφεραν ότι η είσοδος στο ξενοδοχείο γινόταν με απλή επίδειξη πρόσκλησης, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο ταυτότητας ή ψηφιακή επαλήθευση, δημιουργώντας σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία της διαδικασίας ελέγχου. Δεύτερο ζήτημα αφορά στη διαστρωμάτωση της ασφάλειας εντός του κτηρίου. Οι καλεσμένοι μπορούσαν να κινηθούν σε βασικούς χώρους του ξενοδοχείου χωρίς εξονυχιστικούς ελέγχους, ενώ οι έλεγχοι με ανιχνευτές μετάλλων περιορίζονταν ουσιαστικά πριν από την είσοδο στην κεντρική αίθουσα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαπίστωση ότι ο δράστης φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε τυφλό σημείο του σχεδιασμού. Τη δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο πριν από την εκδήλωση. Κάνοντας check-in από την προηγούμενη μέρα, απέκτησε χρόνο και πρόσβαση για να εξοικειωθεί με το χώρο. Για την απουσία του απόλυτου ελέγχου που εκμεταλλεύτηκε ο ένοπλος, σχολιάζει ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Σπύρος Κλάβος, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην Υπηρεσία Ξένων Επισήμων της Ελλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Για να είμαστε τίμοι, αν θέλουν να έχουμε να πετύχουμε το απόλυτο της ασφάλειας. Σημαίνει ότι 2-3 μέρες πριν να κενώνεις απολύτως το ξενοδοχείο, το ελέγχεις από τα έγκατά του μέχρι πάνω τις κεραίες, το κλειδώνεις ως εγκατάσταση και όποιος μπαίνει μέσα ελέγχεται. Τότε έχεις το απόλυτο της ασφάλειας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν το έχεις. Ο τύπος αυτός είχε δει την αδυναμία, γι' αυτό και πήγε και έμεινε νωρίτερα. Πάντα ψάχνουμε να ανιχνεύσουμε το φυσιολογικό με στο φυσιολογικό, γιατί κανένας δεν εμφανίζεται με καμιά στολή περίεργη για να κάνει κάτι. Είναι φυσιολογικό και ψάχνεις με τα μάτια σου να εντοπίσεις κάτι που δεν κολλάει, ενώ είναι όλα φυσιολογικά που θα σου σημάνει συναγερμό.
Καταγράφοντας ενδείξεις ότι το επίπεδο ασφαλείας της συγκεκριμένης πολυπληθούς εκδήλωσης ήταν χαμηλότερο σε σχέση με άλλες αντίστοιχες, όπως παρίσταται ο Αμερικανός πρόεδρος, γεννώνται εύλογες απορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το σύστημα τελικά λειτουργήσε, καθώς ο ένοπλος εξουδετερώθηκε πριν φτάσει στον τελικό στόχο. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η διαπίστωση συνοδεύεται από επιφυλάξεις. Βίντεο δείχνουν τον δράστη να κινείται για λίγα δευτερόλεπτα εντός ζώνης υψηλής ασφαλείας, χωρίς άμεση αντίδραση, γεγονός που προκαλεί και αυτό ερωτήματα για την ετοιμότητα και το συντονισμό των δυνάμεων στο σημείο. Ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Magnus στο Κάουνας της Λιθουανίας, μιλώντας στο σταθμό μας, επισημαίνει ότι ο ένοπλος κατάφερε να σπάσει τον κλειό.
Έγινε ένα χτύπημα, το οποίο έγινε στον προθάλαμο μεν, αλλά η ώρα αντίδρασης, ο χρόνος αντίδρασης για να πάρουν τον αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο, γιατί είναι δύο διαφορετικές ομάδες, ναι, οι οποίες είναι του Λευκού Οίκου, ένας είναι ας πούμε 12 άτομα για τον πρόεδρο, 12 άτομα για τον αντιπρόεδρο. Πήρανε πρώτα τον αντιπρόεδρο, ένας τον σήκωσε χωρίς να περιμένει να έρθει το SWAT, και μετά περίμεναν οι άλλοι για να κάνουν μια, ας πούμε, μια σπίδα για να πάρουν τον πρόεδρο. Σίγουρα έπρεπε να φύγει ο ένας και μετά ο άλλος, αλλά η διαφορά είναι ότι υπάρχουν δύο είσοδοι, δύο έξοδοι. Ένας έφυγε από τη μια πλευρά, άλλος από την άλλη. Και το δεύτερο είναι ότι καμία ομάδα από τις δύο ποτέ δεν συντονίζει τη δουλειά της ο ένας μετά από τον άλλον. Αυτό το ένα μετά από τον άλλον δεν εννοούμε ο ένας πρώτα χρονικά και ο άλλος. Εννοούμε επιχειρησιακά πρώτα φεύγει η πρώτη ομάδα, οποιοδήποτε φτάσει πρώτος λειτουργεί πρώτος και οποιοδήποτε δεύτερος δεύτερος.
Το περιστατικό του Σαββάτου αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση που εστιάζει στο κατά πόσο τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας επαρκούν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων και πιο σύνθετων απειλών, καθιστώντας την ανάγκη επαναξιολόγησης δεδομένη, με έμφαση όχι μόνο στην ενίσχυση των εξωτερικών μέτρων, αλλά και στην κάλυψη εσωτερικών κενών που μπορεί να αποδειχτούν καθοριστικά. Τέλος, η Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, θέλει ένα πλην όμως διαφορετικό ερώτημα. Αν υπάρχει βία, εμφορούμενη μόνο από οργή, χωρίς συγκροτημένη ιδεολογία.
Δεν είναι ερωτήματα. Υπάρχει βία, όπως η επίθεση με όπλα, με σκοπό τη δολοφονία ή το θάνατο του αντιπάλου, δίχως συγκροτημένη ιδεολογία. Υπάρχει βία μόνο με την ύπαρξη οργής. Γιατί αυτό το άτομο βγαίνει από το σκεπτικό που μας έδωσε το μανιφέστο ότι ήταν οργισμένο, θυμωμένο. Αλλά ποιο είναι αυτό το άτομο που δίχως μια προβεβλημένη ιδεολογία, αλλά με παιδεία έχει πάρει και έμαθε γράμματα, δίχως να ανήκει σε χώρους ή ομάδες πολιτικών ανθρωπών, αναλαμβάνει να ανατρέψει αυτό που θεωρεί μη νόμιμο καθεστώς. Αυτό το γράφει στο μανιφέστο.
Μάλιστα.
Και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνώνται με νόμους, όχι με ένα άτομο. Σημαντικό. Όπως παραπέμπει και στη λίστα Epstein.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις 2. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στις ΗΠΑ, έτσι κι αλλιώς τα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε προκύψει, και να περάσουμε σιγά σιγά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με άρωμα από μια δικαστική απόφαση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, συγκεκριμένα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τσαβέλα, βάζει και πάλι, ανάβει και πάλι φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Τι αποφάσισε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Ότι δεν ανασύρεται από το αρχείο δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Πάμε στη δικαστική μας στάχτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τελεία λοιπόν στην υπόθεση των υποκλοπών βάζει με την πράξη που εξέδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος αφού μελέτησε την απόφαση του μονομελούς του πλημελιοδικείου της Αθήνας, έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση να αναζητηθεί από το αρχείο η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που είχε τεθεί στο αρχείο από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλέα Ζήση, ωστόσο λέει ότι δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία, τέτοια ώστε να θεμελιώνουν την επανεξέταση της υπόθεσης. Με γι' αυτό το λόγο κρίνει ο κ. Τζαβέλας ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο και τα συμπεράσματα του πορίσματος του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν ανατρέπονται. Να θυμίσουμε ότι το μονομελές του μελλοδικείου της Αθήνας είχε επιβάλει πολυετής ποινές φυλάκισης στους 4 κατηγορουμένους ιδιώτες και είχε κρίνει ότι πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα, το σημαντικότερο μέρος της οποίας ζήτησε να το χειριστεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ανάμεσά τους ήταν και το αδίκημα της κατασκοπίας. Με βάση τα στοιχεία που μελέτησε ο κ. Τζαβέλας, λέει ότι τα στοιχεία που προέκυψαν ή δεν επιβεβαιώνονται σε κάποια σκέλη τους ή τέλος πάντων δεν χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έντονες αντιδράσεις από το Πασόκ πειρά κατά της κυβέρνησης, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είχαμε έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι λέει λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης, Λίνα?
Ο οποίος, να σας πω, ότι στις 5 το απόγευμα δίνει έκτακτη συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρόεδρος του Πασόκ μιλάει για ενταφιασμό για μία ακόμη φορά του σκανδάλου των υποκλοπών μετά την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Αυτή τόνισε είναι η κατάσταση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διάκρισης εξουσιών στην Ελλάδα του 2026 και εξαπέλυσε επίσης τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι είναι υπεύθυνος για όλα αυτά και μίλησε για επικίνδυνους ανθρώπους σε σημαντικές θέσεις εξουσίας. Επίσης, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Βεβαίως, να ακούσουμε στο
σημείο. Ακούσουμε... από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Σωστά, Λίνα, πριν περάσουμε στα άλλα κόμματα, να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη να εξαπολύει τα πειρά κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ενταφιάζονται η διάσταση της κατασκοπίας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Επί της ουσίας, η διάσταση της κατασκοπίας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator ενταφιάζονται για μία ακόμη φορά. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός, ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κύριο Τζαβέλα για να καταθέσει. Δηλαδή, ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτησα γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο.
Ακούσαμε λοιπόν, Λίνα, τον Νίκο Ανδρουλάκη να καλεί σε αγώνα ώστε να φύγει η κυβέρνηση ουσιαστικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα της αντιπολίτευσης.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για απόφαση που μπαζώνει κυριολεκτικά την απόφαση του Μολομελούς Πρωτοδικίου. Η εξέλιξη αυτή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι επικίνδυνη και για τη δικαιοσύνη και για τη δημοκρατία. Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Γαβριήλης Ακελαρίδης, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, σε ανάρτησή του επισημαίνει: είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στείνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ενώ η Νίκη σχολιάζει: η δικαιοσύνη κινδυνεύει να εμφανιστεί όχι ως θεματοφύλακα της διαφάνειας, αλλά ως μηχανισμό συγκάλυψης.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λένε από την αντιπολίτευση. Πάμε να δούμε τώρα πώς σχολιάζουν όλα αυτά από την κυβέρνηση και τι λένε από την κυβέρνηση για τις εξελίξεις αυτές, με τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει και να αναπτύσσει τη θέση της κυβέρνησης απέναντι στη σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν νωρίτερα ο πολιτικός μας συντακτός Ιαννιάδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Βλέπουμε να ανάβουν ξανά φωτιές στο πολιτικό σκηνικό Νότι. Ακούσαμε τη λέει από τον Πασόκ, από την κυβέρνηση. Τώρα ο κύριος Μαρινάκης είπε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μετά από κάποιες μέρες, κατά τις οποίες η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο, η Δελφή δηλαδή, ομφαλώς υγιής, βρέθηκε στο επίκεντρο της πανευρωπαϊκής αλλά και παγκοσμίας κοινής γνώμης, καθώς 2.500 δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι για το συνέδριο, οικονομικό συνέδριο, το οικονομικό φόρουμ. Το λοιπόν δεν είναι μικρός αριθμός, έτσι, από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Τεράστιος αριθμός. Αλλά και την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν, που ακολούθησε την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κύπρο που προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το διήμερο Μακρόν στην Αθήνα, η χώρα και η κυβέρνηση επιστρέφει στην καθημερινότητα. Αυτός γίνεται στην Ελλάδα, να το πω έτσι. Στην Ελλάδα που έχουμε μια δήλωση, μια συνέντευξη που θα παραθέσει το απόγευμα στις 5.
Ναι, τα ακούσαμε μόλις από τη Λίνα Μπεθάνη, μας το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ρωτήθηκε από εμάς στο έντιο για την απόφαση του Αγγελέα Δωρίου Πάγου για το σύστημα των υποκλοπών. Αυτό είναι και το επίδικο ζήτημα, το επίμαχο ζήτημα της συνέντευξης του αρχηγού της αντιπολίτευσης.
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε για μια φορά ότι έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης. Ουσιαστικά είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε αλακάρτ εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, να χειροκροτούμε αυτά που μας αρέσει, τις αποφάσεις που μας αρέσει και να καταδικάζουμε τις άλλες. Σημείωσε ότι για τον κύριο Τζαβέλα που έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, δεν είναι ένας διορισμένος στην κυβέρνηση, ήταν ο πρώτος στην ψηφοφορία της ολομέλειας του Αρή Πάγου, δηλαδή του συνόλου των δικαστών και των εισαγγελέων. Άρα μια υπόθεση της δικαιοσύνης στο Υπουργικό Συμβουλίο προς την κυβέρνηση, μετά από μια νομοθετική αλλαγή που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η υπευθυμίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή εισηγείται η ολομέλεια, εισηγούνται οι δικαστές του δικαστικού σώμα στην κυβέρνηση ποιον να ορίσουν, και αυτό υιοθέτησαν στην προκειμένη περίπτωση. Άρα υπήρξε μια επίθεση προκαταβολική, θα έλεγα εγώ. Γιατί υποθέτω, Γρηγόρη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε ένα πολιτικό πινκ-πονκ πάνω σε αυτή την υπόθεση.
Έχουν ανάψει νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, το λέγαμε και νωρίτερα.
Προκαλέσαμε κατά κάποιο τρόπο την αντίδραση του
κύριου Μαρινάκη,
του Παύλου Μαρινάκη, εν ώψη της συνέντευξης. Θα δούμε τη συνέντευξη, θα την ακολουθήσουμε και θα δούμε και την απάντηση που θα υπάρχει από κυβερνητικής πλευράς. Αυτά όλα είναι ένας φάκελος, θα το δούμε ξανά το βράδυ. Όμως είχαμε και μια ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιστρέφει, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι είμαι έτοιμος να κάνω το κόμμα. Ενώ κάποιοι λένε ότι μέχρι και την Πρωτομαγιά μπορεί να ανακοινωθεί τουλάχιστον η ιδρυτική του διακήρυξη.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, πάντως, σε κάθε περίπτωση θα έχουμε εξελίξεις.
Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είχε μια ανάρτηση σήμερα που επιτίθεται στην κυβέρνηση για την απόφασή τη να συμμετάσχει στην αύξηση του δημοτικού κεφαλαίου τη ΔΕΗ. Τον ρώτησα και η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη ήταν από την δική του πλευρά εντυπωσιακή, διότι να δούμε ποια ΔΕΗ υπήρχε. Το 2019 ουσιαστικά είχε χρεοκοπήσει υπογράμμιση. Και όχι μόνο είχε χρεοκοπήσει η ΔΕΗ, αλλά το μπαμ στην τράν έσκαγε η ΔΕΗ. Θα είχαμε κράξει στις τράπεζες και στα χρεωστούμενα, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια συνολικά θα έφτανε η ζημία. Θα χρεοκοπούσε η ΔΕΗ και όλα αυτά θα είχαν ως συνέπεια, υποστήριξη ο κ. Μαρινάκης, να κερδίσουν οι ιδιώτες, στους οποίους τόσο πολύ τα ιδιωτικά συμφέροντα, τόσο πολύ αντιπαλεύει, υποτίθεται, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας. Η κυβέρνηση έσωσε τη ΔΕΗ, έδωσε και κάποια ωραία ενδιαφέροντα νούμερα. Νομίζω ότι το 51% η κεφαλοποίηση της ΔΕΗ, συγγνώμη, το 2019, το 51% που έλεγε το δημόσιο άξιζε ως κεφαλοποίηση της ΔΕΗ 150 εκατομμύρια. Σήμερα το 34% στο οποίο έχει περιοριστεί αξίζει 2,5 δισεκατομμύρια και το δημόσιο έχει πάρει σε αυτά τα χρόνια 152 εκατομμύρια ως μέρισμα, δηλαδή περισσότερο από την αξία της ΔΕΗ τότε. Η επιλογή να συμμετάσχει στην αύξηση του δημοτικού κεφαλαίου είναι αυτονόητη. Υποστήριξε ο κ. Τσίπρας με αυτά που κάνει, έχει γίνει χορηγός μας και δεν το καταλαβαίνει, γιατί προχωρούμαστε να θυμόμαστε τα πεπραγμένα του. Κατέληξε και μία λέξη ακόμα, αν μου επιτρέπεις.
Ναι, πολύ σύντομα.
Σε σχέση με την ονομαστικοποίηση των λογαριασμών στο διαδίκτυο, ήταν κάτι που αναφέρθηκε και στους τελευταίους, αναφέρθηκε και στην συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν. Είπε ο κ. Μαρινάκης, που είναι για τον ίδιο ταυτοτικό ζήτημα, είπε ότι δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Λογικό είναι, διότι οι πλατφόρμες είναι παγκόσμιες, άρα μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία. Είναι κάτι που θα γίνει άμεσα.
Νότι μένει στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μαρινάκης αναφορικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, και συνεχίζουμε αμέσως μετά με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης, και όπως δεν σχολιάσαμε, είπαμε το οτιδήποτε στην πρώτη διάταξη που είχε εκδοθεί στην πραγματικότητα από δύο ανώτατους δικαστές. Αποτέλεσμα της διάταξης αυτής ήταν η απόφαση του μελομελούς πλημμυλιοδικείου, ούτε αυτήν τη σχολιάσαμε. Έτσι και τώρα δεν πρόκειται να σχολιάσουμε μία ακόμα κρίση. Δύο λοιπόν διαφορετικές διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο συμφωνούν στα ίδια συμπεράσματα. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέει η δικαιοσύνη και οφείλει το σύνολο του πολιτικού συστήματος ως μια ένδειξη ελάχιστου αυτονόητου σεβασμού στην ανεξαρτησία των εξουσιών να το σεβαστεί. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν στέκουν. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι διατυπώσεις οι οποίες στρέφονται ευθέως ενάντια στην διάκριση των εξουσιών. Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων, αυτές που μας αρέσουν και πανηγυρίζουμε και αποθεώνουμε τους δικαστές ή αυτές που δεν μας αρέσουν.
Λοιπόν, θα έχει συνέχεια, όπως μας έλεγες και νωρίτερα, Νόρια Νιάδη, το θέμα αυτό με το ping pong δηλώσεων και αντιπαραθέσεων. Τώρα στην κυβέρνηση, μετά το θετικό αποτέλεσμα που όπως εκτιμούν άφησε η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα και στον απόϊχο των εγκομιαστικών σχολείων που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες από Ντόναλντ Τραμπ και Βάλτης Ντομπράσης για την Ελλάδα και την οικονομία και όλα αυτά, τώρα στρέφουν το ενδιαφέρον τους, λένε, πληροφορία στην καθημερινότητα των πολιτών, στην ενίσχυση των οικονομικών συνέστρων και στα αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια. Είχαμε εξάλλου και την περασμένη Τετάρτη τις παροχές των 500 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Είχαμε αυτές τις παροχές, είχαμε σε εμάς, το Nerd News Radio, στο Θάνο Σιαφάκα και σε εμένα προσωπικά, τη διαβεβαίωση και του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, που θα είναι ο πρώτος που για τρίτη θητεία θα ανανεωθεί η θητεία του, για τρίτη φορά, τη διαβεβαίωση ότι η οικονομία είναι αντεκτική, μπορεί να αντέξει αυτές τις παροχές. Η κυβέρνηση βλέπει το μαξιλάρι που δημιουργείται από τη μείωση φορών και τις επενδύσεις, εκεί στρέφεται, αυτό βλέπει, αυτό, οι προβολήσεις εκεί πέφτουν, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές, μείωση φορών, όλα αυτά λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα, κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε 300 εκατομμύρια διαθέσιμα για μια μόνιμη υποστήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, ας μην πούμε 13η συντάξη, αλλά ένα τέτοιο επίδομα, μια τέτοια υποστήριξη. Και επιπλέον θα πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ για να δούμε ακόμη περισσότερο, χωρίς να κάνω οικονομικό ρεπορτάζ, να κάνω εισπίδηση σε παιδεία άλλων συναδέλφων, τι μπορεί να υπάρξει ως πλεόνασμα που θα διατεθεί το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά, βεβαίως, βλέποντας ότι είμαστε πλέον στην, αν όχι στην τελική ευθεία για τις εκλογές, θα έλεγα στο τελευταίο βυράζ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Κυριακογιάννης. Πριν φτάσουμε.
Ακριβώς. Νόρια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ νωρίτερα συνάντησε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της τακτικής ενιαίας ενημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν, επισημένοντας ότι βεβαιώθηκαν οι ισχυροί συμμαχικοί δεσμοί και η κοινή στόχευση για μια πιο στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη ικανή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της. Για την οικονομία, τόνισε ότι η κυβέρνηση είχε λάβει μέτρα στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός των δημοσιονομικών κανόνων με στόχο και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Ήταν μια επίσκεψη με έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Είχαμε την ευκαιρία όχι απλά να επανεπιβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλειών σε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ένα κοινό όραμα το οποίο μοιραζόμαστε με την Γαλλία για μια Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη, μια Ευρώπη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μια Ευρώπη η οποία θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα αγωνίζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών.
Η στρατηγική μας εταιρική σχέση που ανανεώθηκε για άλλα 5 χρόνια και διευρύνθηκε με τη Γαλλία, στην ουσία αποδεικνύει πως και η περίφημη ρήτρα συνδρομής που υπάρχει στο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο 47.2, παράγραφος 2, είναι μία λύση την οποία προλαμβάνουν τα κράτη, την υιοθετούν και την εφαρμόζουν, όπως έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου.
Υπάρχει εκνευρισμός στην Τουρκία για την επιτυχημένη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, είπε ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Επίσημα είναι και δύσκολο να υπάρξει αντίδραση, με την έννοια ότι είναι δικαίωμα κάθε χώρας να συνάπτει συμφωνίες και να ασχεί την εξωτερική της πολιτική όπως αυτή θεωρεί καλύτερο. Εδώ δεν πέφτει λόγο στην
Τουρκία. Πάντως, κύριε Κερίδη, νομίζω δεν τους πειράζει που κάναμε συμφωνίες στην παιδεία ή με τον κύριο Θεοδωρικάκο στο θέμα τα εμπορίου. Οι εξοπλισμοί είναι το πρόβλημά τους, έτσι.
Ναι, προφανώς, αλλά η Ελλάδα οφείλει να εξοπλίζεται στο βαθμό που έχει ανοιχτά ζητήματα τα οποία δημιουργεί η ίδια η Τουρκία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει εκνευρισμός στην Τουρκία για όλα αυτά και για την πολύ πετυχημένη αυτή η εκδήλωση, επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα. Και αυτή θα εκφραστεί στις επόμενες μέρες, πιστεύω, και με δηλώσεις Φιντάν και υπόλοιπων αξιωματούχων του καθεστώτος Ερντογάν εκεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα το erteco.gr. Να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Λέγαμε και νωρίτερα για την έντονη αντίδραση που είχαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Είχαμε και μια σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για παλαιοκομματικές πρακτικές και διαφθορά. Που τα είπε όλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του.
Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Μη χάσουμε ούτε στιγμή, ενωμένοι σε κάθε γωνιά απέναντι στη δεξιά.
Τώρα, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης είναι ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο πρότεινε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Στις πρώτες θέσεις του Πολιτικού Συμβουλίου εκλέγονται Κώστας Τσουκαλάς, Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος και Ανδρέας Σπυρόπλος. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο κύριος Βαρδακαστάνης, μιλώντας εδώ στο Ergnews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Έστειλε όμως και ένα μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα.
Και αυτό που προσπαθεί να γίνει, να μετατρέψουμε τις επόμενες εκλογές ως τη μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος. Ελπίζω, αν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να μην το επιδιώξει και επιχειρήσει, διότι θα είναι πάλι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας όπως υπήρξε στο παρελθόν.
Θα επιχειρήσει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κόμμα του.
Ναι, αφήστε να το δούμε το κόμμα του. Αφήστε να το δούμε.
Προτεραιότητά σας ποια είναι ως γραμματέας του κόμματος?
Να εργαστώ για την οργάνωση του κόμματος. Να θέσουμε σε λειτουργία τα περιφερειακά μας συμβούλια, τη νέα δομή του κόμματος δηλαδή σε όλη την χώρα, να βάλουμε σε διάταξη τα στελέχη μας, να εργαστούμε για τα ψηφοδέλτια, να εργαστούμε για τη διεύρυνση, να εργαστούμε για την παστρατιά που χρειάζεται στην κοινωνία για τις επόμενες εκλογές.
Εν τω μεταξύ, εντείνονται οι διεργασίες και οι ζυμώσεις ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καριστιανού αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους το επόμενο διάστημα, παρουσιάζοντας κόμματα, σύμβολα και πρόσωπα που θα πλαισιώνουν το νέο τους εγχείρημα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήδη ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλη έχει δώσει το πρώτο χειροσήμα της ολικής επαναφοράς του, λέγοντας πως ζυγώνει η ώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, περίπου θα έλεγα ότι μένω στην στη φράση σου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή Πρωτομαγιά ο Γιώργος Κιακαντάρης θα ανακοινώσει ένα περίγραμμα προγραμματικών θέσεων. Δεν είναι η ιδεολογική βάση του κόμματος, δεν είναι το πολιτικό μανιφέστο, είναι ένα ιδεολογικό περίγραμμα. Από την Παρασκευή λοιπόν και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά ημερομηνιακά και όχι πολιτικά? Σημαίνει ότι δεν αποκλείεται εντός του Μαΐου. Αν και οι πληροφορίες οι δικές μου λένε προς το τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει και φέρεται να μην ο ίδιος να μην εκτιμά ότι θα έχουμε προώρες εκλογές. Δηλαδή εντός του επόμενου τριμήνου εννοώ. Από εκεί και ύστερα θέλει να είναι το κόμμα έτοιμο σε όλες τις περιπτώσεις και κυρίως για το φθινόπωρο και μετά.
Δεν δείχνει να βιάζεται. Δηλώνει... Από την πρώτη στιγμή ήταν σε αυτό το ρυθμό ο κύριος Τσίπρας, σωστά Βαγγέλη? Καμία βιασύνη.
Ήτανε, όχι. Ήτανε από την αρχή το ιδανικό για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Σεπτέμβριος. Υπήρξαν δύο και τρεις εισηγήσεις σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες που θέλανε ακόμα και τον Απρίλιο. Ο Μάιος φαίνεται ότι έχει κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά την οργάνωση του κόμματος. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος Μαΐου. Στην οποιαδήποτε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως πρόεδρος κόμματος.
Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα της εξελίξης. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο, το πρώτο που μας είπες, Βαγγέλη, ότι την Πρωτομαγιά θα έχουμε και το κείμενο που περιμένουμε με το ιδεολογικό στίγμα. Και ενώ αυτά είναι τα σχέδια στο επιτελείο του κ. Τσίπρα, πάμε να ακούσουμε τα αντίστοιχα σχέδια στο επιτελείο της κ. Καριστιανού. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Πότε θα κάνει το επόμενο καθοριστικό βήμα η Μαρία Καριστιανού? Τι λένε οι πληροφορίες σου, Ευγενία?
Το τοπίο είναι θολό. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι. Έχουμε διάφορα προβλήματα, τα οποία ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη για την κυρία Καριστιανού. Έχουμε και μία διαρροή στελεχών. Να στα πάρω όμως τα πράγματα από τη σειρά. Η προσπάθεια λοιπόν συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα από την κυρία Καριστιανού φαίνεται να εισέρχεται σε μία φάση έντονων αναταράξεων, καθώς πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, το πολιτικό εγχείρημα δοκιμάζεται ήδη σε οργανικό και πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα, εξελίξει στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύουν τις δυσκολίες βιωσιμότητας του πολιτικού αυτού εγχειρήματος που αντιμετωπίζει η κυρία Καριστιανού. Και ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες, Γρηγόρη? Καταρχάς, η αποχώρηση σημαντικού αριθμού στελεχών που συμμετείχαν ενεργά στην διαμόρφωση του πολιτικού εγχειρήματος. Όλα αυτά αποδυναμώνουν τον αρχικό πυρήνα. Να σου πω ακόμη ότι κάποιοι διατύπωσαν και έντονη δυσαρέσκεια σχετικά με την απουσία σαφούς πολιτικής κατεύθυνσης ως προς τον προσανατολισμό του φορέα.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι δε εξ αυτών προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς, και αυτό έχει τη σημασία του, Γρηγόρη. Βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, Πλεύση Ελευθερίας, που αρχικά είχε προσελκύσει ένα ευρύ προσυλλεκτικό, πολυσυλλεκτικό ακροατήριο, κάτι που στην πορεία, όπως φαίνεται, δεν προχώρησε, καθώς δεν κατόρθωσε να διαμορφώσει μια συνεκτική πολιτική ταυτότητα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι σημαντικό ρόλο στις αποχωρήσεις φαίνεται ότι διαδραμάτισαν καταγγελίες που αφορούσαν τον τρόπο λειτουργίας του εγχειρήματος. Κάποιοι κάνουν λόγο για συγκεντρωτική διαδικασία λήψης αποφάσεων και περιορισμένη συμμετοχή συλλογικών οργάνων σε πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η ιδρυτική διακήρυξη και η συγκρότηση βασικών δομών. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι λίγο θολό το τοπίο για να έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με την συγκρότηση του κόμματος, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμα.
Όλα είναι ρευστά. Όλα είναι ρευστά. Περιμένουμε λοιπόν.
Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
Ευγένια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στο χώρο της κεντροδεξιάς ή στο χώρο πέρα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και να έχουμε και μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται πλέον το πολιτικό σκηνικό, για το πώς πρόκειται να διαμορφωθεί στο μέλλον. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Υπάρχει κινητικότητα, Άγη, και στο επιτελείο του κ. Σαμαρά?
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Πληθαίνουν οι επόμενες συζητήσεις του εσωτερικού δεξιάς παράταξη τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, καθώς οι αναφορές περισκέψεων για ένδυση νέου κόμματος επανέρχονται το τελευταίο 48ωρο με ένταση. Σύμφωνα δε με σημερινό πρωτοσέλιδο, είναι έτοιμη η οργανωτική συγκρότηση του νέου κόμματος και το δίκτυο των υποστηρικτών του σε ολόκληρη τη χώρα παραμένει σε ετοιμότητα και αναμένει το σύνθημα της ένταξης, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται σύμφωνα με τα δημοσιεύματα να είναι έτοιμη και η λίστα με υποψηφίους σε ολόκληρη τη χώρα όταν λήξει η ζήτηση της παρούσας Βουλής ή όταν προκυριστούν πρόεδρες εκλογές. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός πυκνώνει επαφές και ραντεβού με στελέχη ανά την Ελλάδα και τροφοδοτούν σενάρια ή συγκεκριμένες πληροφορίες, υποστηρίζοντας πως η ανακοίνωση αυτή δεν θα αργήσει και πιθανόν να γίνει ακόμα και πριν το καλοκαίρι, ώστε να αξιοποιηθεί και ο χρόνος μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκείνο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει προς όλες τις πλευρές πως από τη σύνθεση της παρούσας Βουλής δεν θα δεχτεί τη συμμετοχή στο νέο κόμμα ούτε ενός εν ενεργεία βουλευτή, γιατί δεν επιθυμεί να δώσει λαβές για κοινή αποστασία. Ο ίδιος δεν ανοίγει τα χαρτιά για το πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, αλλά διαβεβαιώνει τους συνομιλητές του πως θα είναι παρόν και στην επόμενη Βουλή με δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Τούτο λεχτέντο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη και μια δημόσια κριτική που άσκησε το Σάββατο μέσω της εφημερίδας Απομαρτυρία ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας και κατά πολλούς συνομιλητής του κ. Σαμαρά, ο κ. Μίλτος Χρυσομάλης, ο οποίος Μάλιστα, απήχε και ψηφοφορία για τι άξιε ηλία, ανοίγοντα θέμα κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ένα ζήτημα που έχει θέσει συνεχώ τη δημόσια τοποθέτηση ο Αντώνη Σαμαρά. Και μάλιστα, ο συγκεκριμένο βουλευτή αναφέρει πω ανοίξαμε μόνοι μα την κεκόπορτα του άκρατου και άκρητου δικαιωματισμού. Και αυτόφθορε συνέπειε τη είναι ήδη εδώ, γι' αυτό πλέον, μετά και τι συνέπειε αυτέ στην πράξη, η κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου είναι δεδειγμένη, αναφέρει χαρακτηριστικά.
Αγί Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και πάμε να δούμε τα νεότερα από το δικαστικό μέτωπο που έχουν να κάνουν με την εθνική τραγωδία των Τεμπών, καθώς για αύριο διακόπη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στη σημερινή διαδικασία, το ελληνικό δημόσιο δήλωσε παράσταση για ηθική βλάβη κατά στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε προθεσμία για να μελετήσει τα σχετικά έγγραφα. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα.
Νομίζω, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δύο πράγματα μονοπόλησαν τη σημερινή, το ενδιαφέρον τη σημερινή τέταρτη συνεδρία του τριμελούς αυθεντίου κακουργημάτων. Το ένα ήταν η δήλωση υποστήριξη κατηγορία από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου, μόνο για τέσσερις κατηγορούμενους, δηλαδή για τον σταθμάρχη τη Μοιραία Βάρδια, του δύο σταθμάρχε τη απογευματινή Βάρδια και για τον πρώην επιθεωρητή διοίκηση του ΟΣΕ. Η δικηγόρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτου επικαλέστηκε έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο υπέστην ηθική βλάβη αλλά και υλική βλάβη. Εάν οι τέσσερις λειτουργούσαν διαφορετικά, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα, ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων. Θεωρεί ότι αυτοί οι τέσσερις είναι στο στενό αυτουργικό πυρήνα, γι' αυτό και καταθέτουν δήλωση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για τους τέσσερις κατηγορούμενους. Τώρα, αύριο, διακόπηκε για αύριο, οπότε και θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων σχετικά με τις δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας, εκτός από τους συνηγόρους των τεσσάρων κατηγορουμένων, για τους οποίους το δημόσιο δήλωσε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, διότι αυτό έγινε σήμερα, οπότε δεν θα προλάβαιναν να ετοιμαστούν. Το δεύτερο στοιχείο που προέκυψε είναι ότι από την αυριανή συνεδρίαση θα απεράσουν τουλάχιστον 30 μέρες μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να γίνουν εργασίες βελτίωσης στο κτίριο, στο κάμπους Γεώπολη. Να θυμίσω, Γρηγόρη, τελειώνοντας, ότι για το κτίριο είναι σε εξέλιξη επίγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και για τις άδειες και τα έγγραφα του κτιρίου, αλλά και για το αν πληρεί την πυρασφάλεια.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο και που είναι σε εξέλιξη στην Μέση Ανατολή και στο πεδίο της διπλωματίας, κυρίως καθώς στην Αγία Πετροπόλη βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αρακτσή, για συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, αβέβαιες παραμένουν συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις πληροφορίες από το μέτωπο αυτό, Έλενα.
Από την Αγία Πετρούπολη, λοιπόν, ο Αμπάς Αρακτσή δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα για την παγκόσμια κοινότητα, ενώ επέριψε ευθύνες στις ΗΠΑ για την αποτυχία του προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων λόγω των μεγάλων και αδιαπραγμάτευτων απαιτήσεών τους. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, το Ιράν παρέδωσε στο Πακιστάν ένα νέο σετ ιδεών και προτάσεων, το οποίο περιλαμβάνει τη λήξη του πολέμου και μία λύση, με συγχωρείτε, για τα στενά του Ορμούς, ωστόσο να πάει προς το μέλλον η συζήτηση για τα πυρηνικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι όλα τα χαρτιά παραμένουν στα χέρια των ΗΠΑ και ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από το τηλέφωνο. Δεν είναι ανάγκη να στέλνουμε 15 ώρες ταξίδι τους απεσταλμένους μας στο Ισλαμαμπάτ, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Για να δούμε, μακάρι να υπάρχει λύση σε αυτή τη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε. Τώρα, παρά την παράταση και χειρίας, πάντως οι μάχες συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο, δυστυχώς, Έλενα.
Ναι, δυστυχώς είχαμε και σήμερα επιθέσεις με τουλάχιστον ένα νεκρό και χθες τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας Ισραηλινός στρατιώτης και είχαμε και νέες δηλώσεις από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Ναϊμ Κασέμ, ο οποίος είπε ότι η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να αμήνεται κατά του Ισραήλ, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να κάνει διαπραγματεύσεις, να μιλήσει και στο εσωτερικό του Λιβάνου, καθώς όπως είπε πρέπει να δει ότι όλος ο λιβανέζικος λαός δεν είναι υπέρ αυτής της κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας με το Ισραήλ.
Και επειδή ξεκινήσαμε στην αρχή του δελτίου μας με τα όσα γίνονται στις ΗΠΑ με την απόπειρα της δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, έχει υπάρξει κάποια αλλαγή αναφορικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης του βασιλιά της Αγγλίας του Κάρολου?
Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κάποιες πολύ μικρές αλλαγές, ασήμαντες όμως, θα γίνει κανονικά η επίσκεψη και το πρωτόκολλο θα τηρηθεί με τον Κάρολο και την Βασίλισσα Καμίλα να φτάνουν στις ΗΠΑ σήμερα. Ωραία. Και αύριο θα μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με φόντο τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, άνοδο καταγράφει τιμή μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας για να μας πει πού κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές πλέον στις διεθνείς αγορές, Κωνσταντίνα. Δεν έχουμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με άνοδο μεγαλύτερη του 2% γίνεται σήμερα σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια το Brent. Εν τω μεταξύ, κόφτης μεταξύ 30 και 50% μπαίνει στις χρεώσεις των τραπεζών, δήλωσε στο Eric News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εξηγώντας ότι η θέσπιση πλαφών στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων έχει στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανισμό. Για να τον ακούσουμε.
Χάρη στο μέτρο που πήραμε ειδικά για το ντίζελ,
ναι,
έχουμε φρενάρει πλέον τις ανατιμήσεις, έχει μπει τέλος σε κάθε μορφή εσχροκέρδειας. Η αύξηση της τιμής στο ντίζελ είναι η μικρότερη στην Ευρώπη. Γιατί τροφοδοτούμε με 20 cents αναλίτρο υποστήριξη στην πηγή, στο βενζινάδικο, συν το μέτρο του πλαφών κέρδους.
Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση. Η νέα παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 29 του μηνός δόθηκε στους δικαιούχους για αιτήσεις δελτίων κοινωνικού τουρισμού λόγω τεχνικών προβλημάτων στη σχετική πλατφόρμα. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν υπάρχει για όλα τα μέχρι την Τετάρτη 23 και 59 το βράδυ, να πούμε. Θα δοθούν φέτος από την ΔΥΠΑ 300.000 βάουτσερ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε ανέργους. Προϋποθέσεις στο εισόδημα για τον άγαμο έως 16.000 ευρώ, για τον έγκαμο 24.000 ευρώ, συν 5.000 για το κάθε παιδί, ενώ για τους μονογονείς είναι 29.000 ευρώ έως 6 διανυκτερεύσεις, να πούμε ότι είναι το πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και σημαντικές εξαιρέσεις για πολλές περιοχές. Έτσι, έχουμε για 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις στις περιοχές Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο, Ρόδο, ενώ έως 12 διανυκτερεύσεις έχουμε στην Βόρεια Εύβοια, θυμίζω πως είναι η Δήμη που είναι πυρόπληκτη, αλλά και στη Θεσσαλία εκτός από τις Ποράδες. Έχουμε και επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κατά 75%, ενώ είναι δωρεάν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, πιθανότητα λόγω τεχνικής βλάβης, κοντά στο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα κυβερνήτης και συγκυβερνήτης είναι καλά στην υγεία του και έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Επισήμια ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αναφέροντας ότι τα αίτια του συμβάντος διερευνούν, ότι υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Από το αστυνομικό δελτίο, πραγματικά μας έρχεται η επόμενη είδηση και είναι ενδεικτική για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους. Αδιανόητο αυτό που συνέβη στο Παγκράτη, όταν ο οδηγός μηχανής έσπασε το πόδι 22χρονης επειδή δεν είχε την υπομονή να την περιμένει να παρκάρει. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά απίστευτο αυτό που συνέβη, Κατερίνα.
Πραγματικά ένα πρωτοφανές περιστατικό, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι τελευταίες πληροφορίες που λαμβάνουμε ότι έφτασε το χέρι της και πλέον ναρσικά έχει πάρει εξιτήριο κοπέλα. Να σου αναφέρω συντομία το χρονικό του περιστατικού. Ήταν μεσημέρι Σαββάτου, σε ένα δρόμο με πολυκατοικίες και αυξημένη καθημερινή κίνηση, μια υπόθεση παρκαρίσματος κατάληξε σε ένα σοβαρό επεισόδιο βίας. Μια 22χρονη κοπέλα επιχειρούσε να παρκάρει, έχοντας ζητήσει από τη φίλη της να κρατήσει θέση στο όχημά της. Την ώρα της βράδυ δέσμευσης, εμφανίστηκε ο οδηγός αυτοκινήτου και ξεκίνησε ληξική αντιπαράθεση μαζί της για τη θέση. Με αποτέλεσμα αποκριθεί και ένταση, αλλά και καθυστέρηση 5 οχήματα. Σχηματίστηκε μια ουρά οχημάτων από πίσω της. Λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας, που έχουν αναφέρουν και άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή, συνηθίζει να παρκάρει στο συγκεκριμένο σημείο. Όσοι υποπέλεγε στο ένα παρκάρι, ήταν μια διαδικασία που καθυστερούσε γιατί είχε τσακωθεί, όπως σου ανέφερα, και με έναν οδηγό αυτοκινήτου. Ο μοτοσυκλετής φέρεται να εκνευρίστηκε, την εξήλυσε και συνέχεια την χτύπησε. Και παρόλα αυτά, στο σημείο τη μηχανή του και μετά κρύφτηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία. Οι αρχές έφτασαν στο σημείο, γιατί ήταν και την κοπέλα τραυματισμένη και οι κάτοικοι της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν, παρήλθε το αυτό. Αλλά ελήφθησαν στοιχεία γιατί είχε αφήσει τη μηχανή στο σημείο, οπότε έγινε και ταυτοποίησή του και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για βαριές σωματικές κλάδες, Γρηγόρη.
Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά ζούγκλα εκεί έξω στους δρόμους. Τώρα, σε κατάσταση αμόκα, ένας 29χρονος χτυπούσε οχήματα με ξύλινο κοντάρι, προκαλώντας ζημιές σε παρκαρισμένα οχήματα στον Άγιο Πεντελήμονα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Τις σκηνές πανικού εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εκεί όπου ένας 29χρονος Παλαιστίνιος τα έκανε γυαλιά καρφιά με ένα ξύλινο ρόπαλο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τις 2.30 τη νύχτα, λοιπόν, το κέντρο της άμεσης δράσης έλαβε μια κλίση για έναν αλλοδαπό, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ, κινούμενος πεζός και με ένα ξύλινο ρόπαλο στα χέρια, με μπουνιές, κλωσιές αλλά και κουτουλιές, τζάμια και καθρέφτες. Είναι ένα ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Air News από τη στιγμή που ο 29χρονος κινούμενος στις οδούς Αλκιβιάδου, Αχαρνών και Μαγνησίας με ένα ξύλινο ρόπαλο σπάει τα τζάμια και τους καθρέφτες από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ φαίνεται να ουρλιάζει και κάτι στη γλώσσα του, στα αραβικά. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο αρχικά δεν τον συνέλαβαν, καθώς τον οδήγησαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, επειδή είχε κάποια ελαφρά χτυπήματα από τις κουτουλιές που έριχνε στα σταθμευμένα οχήματα.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, γιορτή θριάμβου σήμερα στο Ηράκλειο. Πανηγυρικό το κλίμα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και αντικατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Σε λίγες ώρες από τώρα, επίσημη φιέστα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πορεία από το Γεντικουλέ μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου. Θα κάνει το απόγευμα ο Όφη για να γιορτάσει και στην Κρήτη και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα αναχωρήσει ανοιχτό πουλο με βιβαίνοντες παίκτες και προπονητικό επιτελείο από το Γεντικουλέ και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το κέντρο της πόλης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι ειδικούντες στον Όφη υπολόγιζαν να αρχίσει η πορεία των δρεμευτών αφού φτάσουν στο Ηράκλειο και οι τελευταίοι οπαδοί τους που είχαν ταξιδέψει στο Βόλο. Με το ενδιαφέρον εστιασμένο στην ουρά της βαθμολογίας, 3 μάτς για την 5η αγωνιστική των play-out στη Super League έγιναν χθες και Φυσιά Πανετολικός 0-0, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 2-1 και ΑΕΛ Πανσεραϊκός 0-1, με τα αποτελέσματα αυτά να βγάζουν και μεγάλους κερδισμένους, αν μη τι άλλο, της αγωνιστικής τους Σεραίους. Ατρόμητος στην κορυφή της βαθμολογίας 40 βαθμούς, 31 βαθμούς ακολουθούν Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ σε Φωτιά, για τον υποβασμό, Πανσεραϊκός 27, Αστέρας Τρίπολης 25 και Ουραγός ΙΑΕΛ με 24 βαθμούς. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-0 στο δεύτερο τελικό χθες της Volley League των Ανδρών και είναι 1-1 πλέον στη σειρά. Την επόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου στο ΜΕΤΣ ο τρίτος τελικός και σήμερα κλείνει μοναδικό αγωνιστική δράση Handball Premier στις 4.30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Η σειρά είναι στο 1-1 και θα γίνει το τρίτο παιχνίδι ζωντανή μεταδόση από την αρχή.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τρίτη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, πιο πυκνές από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και το μεσημέρι θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 20 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 25. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαβδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.